Så efter at der blev vedtaget en ny udlændingelov, så vil udlændingeadvokat Jytte Lindgaard nu vurdere, hvorvidt lovens fremhævede fremskridt nu også vil holde ude i virkeligheden, som peger på, hvilke mangler i den gamle lov for ØK-regimet, som det nye flertal bag udlændingeloven i denne omgang har valgt at ignorere.
Jeg har ringet til Jytte Lindgaard, fordi du havde et indlæg på en asylkonference tilbage i marts. Men i mellemtiden er den lov, som det drejer sig om, jo blevet vedtaget. Nu skriver vi den 16. maj. Jeg vil gerne høre, hvad det var så loven, den blev til. Og det er stort set nok det samme, som den forelå før 21.3. Men at der er muligvis sket nogle ændringer. Men hvor står vi nu, ifølge dig, som arbejder med asylsager til daglig, og derfor må være vigtigt at høre?
Ja, jeg må sige, at jeg snart er blevet så pragmatisk, at hver lille forbedring tager jeg til mig. Og det er også det, der er tale om her. Der er to hovedting, som jeg ser i denne lov, som jeg beskæftiger mig nu. Det er nemlig, at asylansøgere har ret til at arbejde, og asylansøgere kan også flytte uden for centrene. Men retten til arbejde, den synes jeg jo er en fin ting. Men det er jo problemet, at man selv skal skaffe sig et arbejde. Og så er det andet problem også, at det, man tjener, bliver decideret afkortet hele tiden i kontantydelsen. Så det vil sige, at den asylansøger, som er heldig at få et job i Danmark, kommer jo ikke til en kæmpe løn. Så vedkommende får ikke nogen særlig økonomisk gevinst af arbejde. Men det vigtigste, ser jeg sådan set, det er, at den asylansøgeren får en mere menneskeværdig tilværelse, og det gør man jo, hvis man får et arbejde med et indhold og kommer ud og møder andre. Og vedkommende får også til at tale med andre, det er jo det, der også er så vigtigt, både for at lære dansk eller engelsk, eller hvad du skal være. Så det er en god ting, at man kan få arbejdstilladelse, men jeg synes, at det, at man tager krone for krone, det synes jeg nok er lige særlig stærkt.
Så vidt jeg har forstået, så var kritikken dengang, før loven blev vedtaget, fra nogen side i hvert fald, at man skulle jo skrive under på, at man ville samarbejde også, hvis man var bange for at vende hjem, når jeg sagt om sin egen dødsdom.
Det er rigtigt, og det hvis ikke man samarbejder, så kan man ikke få det. Og det har jeg en meget divergerende holdning overfor, for jeg kan jo godt forstå, at når man søger asyl, så er det fordi, man ikke vil vende hjem. Men hvis man på forhånd siger, at hvis jeg får et afslag, så vil jeg stadigvæk forsøge at skjule mig i Danmark, så kan man sige, så er det ikke rimeligt, at man har et job. Fordi så vil man jo leve under jorden og så have et job. Måde kan jeg ud fra en juridisk betragtning godt forstå det, men jeg kan på den anden måde også synes, at det er ganske ubehageligt, at man forinden skal skrive under på det. Men ellers må man sige, at så kunne... Hvis ikke man skriver på det, så måtte man jo sige, at i det øjeblik, man fik sit afslag, så ville retten til at arbejde jo med det samme falde bort. Det gør den jo altså ikke nu.
Ja.
Nu vil det jo være således, at hvis man har skrevet under på, at man vil samarbejde med at vende hjem, og det viser sig, at man ikke kan komme til at vende hjem, for eksempel som alle de her syger ikke har kunnet, så har man jo sådan set pludselig ret til at arbejde, og ret til at arbejde videre. Så der er en lille god ting i det, selvom jeg sagtens skal forstå det andet.
Ja, men hvis man skal have forståelse for det andet, så bygger det sådan set på, at man virkelig tror på, at afgørelsen i asylsystemet, de er, nær sagt, retfærdige, og der er en retssikkerhed omkring dem. Kan man sige det?
Altså som advokat er det jo virkelig svært at sige, fordi vi har jo et nævn, og der sidder nu i dag fem personer i nævnet. I øvrigt synes jeg, det er en strålende idé, at der er kommet flere. Jeg synes, afgørelsen er blevet væsentligt anderledes og bedre. Og jeg synes øvrigt også, at det næsten er rarere at møde nævnet nu, når der er flere medlemmer. Men jeg er da også selv meget utilfreds med afgørelserne, og tit synes jeg, kan de også uforståelige. Men generelt set er det vel trods alt en retssikkerhed, at fem personer afgør det, og at der sidder en uvildig advokat, som kan støtte ansøgeren. At det så kunne gøres væsentligt bedre, hvis vi havde længere tid, og også fik lidt flere midler, det er noget andet. Men altså helt uden retssikkerhed, det kan jeg, synes jeg ikke, man kan sige, en asylansøger er, når man nu kan komme i nævnet. Det synes jeg måske, ansøgeren er i forbindelse med den første behandling, men ikke med nævnsbehandlingen.
Du tænker på en tæt advokatbistand i første omgang.
Ja, det synes jeg. Altså hvis man nu fik en... Ja, fordi når folk bliver afhørt så tidligt i forløbet, ikke, så sidder de der. Og jeg ved jo også, at der er mange, der ikke taler korrekt. Men det er fordi, de har hørt så meget i lejrene, så får de at vide, at de skal sige noget og ikke noget. Hvis du nu havde fået en fornuftig advokat til at forklare dem, sig dog det rigtige med det samme, så går sagen meget lettere. Jeg har selv haft mange sager, hvor jeg er sikker på, at hvis min klient fra starten havde fortalt det rigtige, så havde de fået syg. Fordi man kan jo godt forstå i vores samfund, så er det svært ved at forstå. Jeg kan godt med de mange asylansøgninger, jeg har, forstå, at man er bange for at fortælle det rigtige og tror, man skal gøre noget andet. Men det virker ikke i Danmark.
Ja, det er jo en stor belastning også for det danske samfund, at man måske har nogen, der bliver misforstået, så må sige, og så selvfølgelig så ikke vil tage hjem. Og
lige præcis, og også nogen, der måske ikke er blevet afhørt på en ordentlig måde i første ombæring, ikke? Altså, de er ikke blevet spurgt om det rigtige, og det synes jeg tit, jeg ser, hvor jeg selv, når jeg sidder og læser, vil sige, ej, gid dog de udlændingsstyrelser, man bliver spurgt om noget andet, og spurgt på en behageligere måde også. Så det, der synes jeg, der kunne sagtens trække til mere retssikkerhed. Men man må sige, at når man har en advokat med i nævnet, så burde det være en retssikkerhedsgaranti. Er jeg så ikke altid enig i nævnets afgørelse? Det er noget helt andet. Det er jeg ikke. Altså, til nævnets afgørelse, så sidder man inde, og så bliver asylansøgeren afhørt af sin advokat. Så kan udlændingsstyrelsen også stille spørgsmål, og de nævnsmedlemmer, der er der ved formanden, kan også stille spørgsmål, og det gør de. Og så sidder asylansøgeren også og hører på det hele. Man kan stille spørgsmål yderligere igen til sin klient, og derefter så procederer man sagen, kan man nærmest sige, næsten som en ved en domstol.
Ja, jeg har hørt og klaget igennem mange år på, at der var for dårligt tolket, der var misforståelser.
Det er helt rigtigt. Det synes jeg især er at tolke i udlændingsstyrelsen. Jeg synes, tolke i nævnet er bedre, så vidt jeg kan se. Jeg har set masser, og den klage vil jeg gerne fuldstændig støtte. Der er for tit dårlige tolke, og der er tit tolke, der ikke har spurgt tilbage og spurgt, jeg forstår ikke, hvad det er, du svarer. Altså, så de stiller det spørgsmål en gang til, eller spørger udspørgeren, skal vi stille spørgsmål en gang til? Og så får man det til nonsen. Jeg er helt enig, at i de mindre sprog er det ikke altid tolkende gode. Helt enig. Og det er et stort problem. Det andet problem er, at det lange interview, det bliver så oversat, står der for asylansøgeren. Men vi kan se nogle gange, så er det kun blevet oversat i uddrag. Og så er det jo svært at sige, at ansøgeren har sagt, jamen, det er, han har selv godkendt det, han har sagt. Og man kan se, at det faktisk ikke blevet oversat det hele, og det er et meget stort problem.
Jamen, simpelthen gang, optager man det ikke på bånd?
Nej, det gør man ikke i øjeblikket.
Hvad kan det være?
Jamen, det ved jeg ikke. Det gør man bare ikke.
Men har det ikke været enige i debatten om at gøre det?
Det er ikke sikker på, at det har. Selvfølgelig har vi alle sammen nævnt det, men jeg er ikke sikker på, at det har været med de seriøse overvejelser af Udlændingsstyrelsen.
Og der er stadigvæk hverken ombudsmand eller en prøvelsesret af flygtningenævnets afgørelser.
Nej, det er der ikke, men ombudsmanden vil ikke betyde noget, det er også, det vil blive det samme igen, ikke? Nej, det er der ikke, vel? Det er der ikke. Men altså, flygtningenævnet er en meget domstolslignende institution, ikke?
Ja.
Men ja, selvfølgelig så jeg da også gerne en domstolsprøve tilbage efter, naturligvis gør det.
Altså, flygtningenævnet blev forbedret, så må man sige, ved at dansk flygtningehjælp kan udpege.
Ja, og også at Udenrigsministeriet, jeg synes, det er blevet bedre. Jeg synes, at 5 medlemmer er væsentligt bedre end 3.
Ja, men altså, det er altså blevet forbedret, men der er stadigvæk nogle knaster tilbage efter.
Der er sgu mange, undskyld, jeg bandede. Der er mange der, og jeg synes jo især, som du ser, helt rigtigt påpeger, det er behandlingen før flygtningenævnet, der ville være bedre, hvis man havde nogle bedre tolke, og at det blev udspurgt på en anden måde. Det er helt klart, det ville være væsentligt bedre. Og det ville så på den måde give større retssikkerhedsgaranti. Men i det øjeblik, vi er nået til flygtningenævnet, så kommer der en retssikkerhedsgaranti ind. Men så er problemet jo, at det virker som om klienten ikke taler sandt, hvis det ikke er det samme, de siger. Selvom de rent faktisk har sagt det samme begge steder, så kan det se ud som det ikke er tilfældet, for grund af dårlig tolkning.
Jeg har læst på den norske flygtningehjælporganisation NOAS hjemmeside, at de havde en fagdag om troværdighedsvurderinger med Gábor Gyulay fra Helsingforskomiteen i Ungarn. Det så meget spændende ud. Måske er det sådan noget, som vi har brug for i Danmark.
Altså, der er mange, der er bedømt på, at det er utroværdigt, det de siger.
Ja, jeg stiller for mange sager med det, og jeg synes tit, at det er ganske urimeligt, hvor jeg synes, at min klient er helt troværdig, hvor bare den pågældende sagsbehandler har opfattet det som utroværdigt. Og nogle gange kan de ikke forstå de uhyreligheder, vores klient er udsat for. De er næsten udsat for forfærdelige ting, så det lyder, som om det ikke er korrekt. Du forstår, hvad jeg mener, ikke?
Jo, det var så altså selve asylproceduren, fordi jeg synes, at den har man snakket om og har problemer. At de her problemer, vi snakker om i de 30 år, jeg har sagt, har været med i de her ting. Og der er så sket vist forbedring, men altså ikke hele vejen.
Nej, overhovedet ikke på langt. Altså tolkningen er stadigvæk et meget stort problem. Helt klart.
Hvorfor søren laver man sådan noget?
Det må du ikke spørge mig om.
Offentlighedsloven, det fik embedsmændene jo skylden for, det er også dem, det her.
Altså, embedsmændene er jo ikke skyld i tolkningen, vel? Embedsmændene er skyld, hvis spørgsmålene ikke er gode nok. Og det er ikke for sagen oplyst nok, men ikke selve tolkningen. Det er jo tolkene. Altså, det er selvfølgelig ledelserne, der må sørge for, at der er nogen bedre tolke, ikke? Og sørge for, at der er en uddannelse.
Jamen, jeg tænker på, er lovforberedelsen ikke? Altså, hvis embedsmanden kunne se, at det var et problem, så har de vel overvist politikeren. Sådan er hængt det vist nok sammen et stykke hen ad vejen. Det er jo ikke Dansk Folkeparti,
der styrer. Fordi nogle tolke er jo super gode, ikke? Og i nogle sprog er der gode tolke. Så det er jo der, problemet ligger, ikke? Det er bare, alle tolke er ikke gode nok. Og nogle er mere tjuskede end andre.
Der er stadigvæk ikke krav om en certifikat eller sådan noget, tolkecertifikat.
Ja, det siger de jo principielt, der er, ikke? Men nogle gange til de små sprog må de tage nogen, der ikke har det, ikke?
Det var altså den der grundlæggende asylprocedure, som den, resten bygger på. Derfor synes jeg, den er meget vigtig.
Jeg er meget, meget enig med dig. Meget enig. Skal vi gå videre til det næste ting, der er i loven? Den lov, der blev vedtaget her 1. maj?
Ja.
Og det er jo indkvarteringen. Og der er tre muligheder for indkvartering. Der er først det, hvor den første om indkvartering, at hvis en familie med børn, hvor en af forældrene har opholdt sig i Danmark i uafbrudt 12 måneder efter endeligt afslag, de har også nu kan tilbydes indkvartering i særlige boliger. Og det generelt er således, at det er Udlændingsstyrelsen, der træffer bestemmelser om, hvor man skal indkvartere, så den skal man følge. Men nu kan man altså også sætte nogen i en bolig, som altså har fået afslag. Og det er jo klart en forbedring. Men det er 12 måneder efter et endeligt afslag, det vil sige, på det tidspunkt har de jo været frygtelig meget længe i en asylcenter, og det er jo ikke smart.
Hvad så med dem, der ikke vil skrive under på at rejse hjem, hvis nu de får afslag?
De får det så ikke.
Og selvom det er børn?
Især de boliger, giver det ikke til familie, hvis man har fået flytteforbud på grund af vold, med mindre børnenes tarv. Og det er betingelse for tilbud, at medlemmerne ikke er udvist et dom, administrativt udvist, eller omfattet udelukkelsesgrunden, eller dømt for strafbartsforhold. Så altså, det skal være nogen, der er inde i systemet. Men når de har opholdt sig 12 måneder, ikke, her, så har de jo altså indirekte også medvirket til en form for hjemsendelse, men der bare ikke kunne hjemsendes.
Nå, det vil sige, det er altså ikke, der er altså ikke et problem der, for der er se eller...
Jo, det mener jeg da også, der er. Nu har jeg ikke lånt den anden lov, men det mener jeg da også, at man, hvis man begynder med det samme og siger, at medvirker ikke, så tror jeg, får man ikke tilbuddet.
Selvom man har børn.
Så skal der være nogle helt specielle grunde til børnene.
Ja, det var det, der i en høj grad stod om. Man sagde, at det var forældrene, der er to børn som gidsler.
Og det gør de også, det er det også.
Og andre modsat sagde man, at man var ligeglad med børnene fra samme forfærdelige myndighedernes side af.
Det synes jeg også, for jeg synes, at de skal ud med det samme og bo andre steder. Men det er der jo igen også meget, meget stor forskel på de enkelte opholdssteder, synes jeg.
Er der så ordentlige mulighed for, at I kan komme ud og bo?
Det ved jeg ikke. Det ved vi jo ikke nu. Fordi der er loven jo kun 15 dage gammel, ikke? Så det ved vi simpelthen ikke nu. Og det frygter jeg, at der ikke er. Men der er jeg nødt til at sige frygt kun efter 15 dage, men jeg frygter simpelthen, der er der ikke mulighed for.
Der er andre lande, hvor man simpelthen får lov til at bo ude blandt danskere, når man søger asyl.
Ja.
Vi har jo kørt med lejre gennem alle årene. Det har man vendt sig til. Det kan ikke være anderledes. Men her, det kunne så være begyndelsen på det. Så det blev regel, men det er der altså ikke tale om.
Nej, altså det er meget, meget små skridt. Det er meget, meget små skridt, vi har.
Og det bliver legitimeret med, at så kommer alle flygten til Danmark, men vi har jo ikke
den... Den spiser jeg altså ikke. Den spiser jeg ikke, alle flygtninge kommer til Danmark overhovedet ikke. Man flygter ikke, uden man har det dårligt. Selvfølgelig er der nogle økonomiske flygtninge imellem, selvfølgelig er der det. Men hovedparten er flygtet, fordi de simpelthen ikke kan holde ud at være i deres land. Det mener jeg simpelthen.
Og Danmark har ikke lempeligere regler end i andre lande.
Nej, det synes jeg sgu ikke, vi har.
Det kan jeg høre, du er sikker på.
Vi har ikke lempeligere regler?
Ja.
Nej, det har vi ikke. Men det er jo meget svært at sige, fordi nogen har strammere regler på et måde, og nogen på et andet måde, ikke?
Ja, nu kan vi selvfølgelig begynde at snakke EU-asylpolitik, men det skal jo nok ikke gøre, men det er jo planen, at det skulle være... Det var virkelig en opgave, som EU kunne løfte, hvis man, der var politisk vilje til det.
Jamen, det er da ikke politisk, jeg tror ikke, vi er enige. Jeg tror ikke, landene er enige.
Og det er Grækenland, der, de bliver dem pokermande på, også med hensyn til flygtninge.
Ja, jeg har lige været i Grækenland, og det er at drøfte det spørgsmål. Og drøfte det spørgsmål med forskellige, og det er jo ganske forfærdelige forhold i Grækenland, ikke?
Ja.
Så er det, man har retten til at flytte i egen bolig, den sidste, men så skal man kunne forsørge sig selv. Altså, hvis man selv finder en almindelig asylansøger, finder og så flytter i egen bolig, så skal vedkommende og husstanden kunne forsørge sig selv.
Det er da, hvad sang er det?
Nej, fordi udlændinge, som har opholdt sig bare 6 måneder efter indgivelse af ansøgning, de har fået ret til at flytte i egen bolig. Det lyder mægtigt flot. Det lyder flot, at man har fået retten til at flytte i egen bolig, ikke? Men så kommer næste sætning, og så skal man kunne forsørge sig selv. Det vil sige, så skal man jo altså, hvis man gør det, at man flytter efter, man har indgivet ansøgning i 6 måneder, og kone og 2 børn, eller mand og 2 børn, så er der altså ret mange penge, man skal tjene.
Det er jo sådan form af arbejde. Det vil sige, at den er ikke ret meget vendt.
Nej, det er den nemlig ikke. Det er godt, den er der, men den er ikke ret meget værd.
Men når nu for eksempel Enhedslisten går med til det, så er det jo fordi, man regner med, at hvis ikke den virker, så kan man tage det op igen. Er der ikke nogen...
Det må man jo håbe, ikke? Det må man jo håbe, men altså hvert skridt i den rigtige retning er dog til at tage med, ikke?
Men det er jo ikke ligefrem det, som radikale er lavet op til.
Nej,
og det er ellers
det
dem, man
ikke.
Siger bestemmer.
Det var det ikke.
Det er jo ikke til at vide, det må vi
da
lægge til at svare.
Nej, så vil vi snakke sammen om et halvt år og se, hvad der er sket.
Jeg siger mange tak, advokat Jytte Lindegaard, fordi du har givet det her vy. Tak.
Ha' det godt. Hej.
Ja, hej.
Man kan genhøre disse indslag på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og så her søge på asyllov. Her ligger også links til et par tidligere indslag, optaget på samme asylpolitisk konference, asylpolitik, mere human lovgivning, afholdt den 21. marts 2013, samt desuden relevante dokumenter.